Əgər deyir ki, müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulubsa, artıq o müqavilənin şərtləri üstün qüvvəyə malikdir. Yəni, konkret hansısa bankın müqaviləsində göstərilibsə, əgər mən sənə pul vəsaitini verəndən sonra, valyuta vəsaitini verəndən sonra məzənnələr dəyişəcəksə, yeni məzənnə ödəyəcəksinsə, artıq burada problem yoxdur. Yəni, bu müqavilələrdə bank üçün heç bir problem yoxdur. Konkret belə bir misal götürək. Kimsə Məmmədov Məmməd Hüseynoğlu bankdan 30 yanvar 2015-ci il tarixdə 5000 ABŞ dollarında kredit götürmüşdü və o müqavilədə də bu şərt göstərilmişdi. Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq yeni məzənnə ilə də həmin valyutanı qaytarmalıdır. Bunun üçün problem yoxdur. Amma elə müqavilələr var ki, bu şərt orada göstərilməyib. Söhbət həmin müqavilələrdən gedir ki, bu müqavilə olan şəxslər hansı məzənnə ilə pul ödəməlidirlər. Pulu götürən bildirirlər ki, biz köhnə məzənnə ödəməliyik. Bank isə hər bir halda banka sərf eləmədiyinə görə, bank burada müəyyən zərərə düşdüyünə görə, hətta Milli Bankın o orada bildirib ki, ümumiyyətlə siz belə bir qərar qəbul edəsəniz, Azərbaycanda maliyyə sistemi çökəcək. Yəni onlar bilirlər ki, yeni məzənnələ ödənilməlidir. Bu problemin kökü bundan ibarətdir. Təqribən deyirlər ki, qaytarılan miqdar təqribən 1.5 milyard deyil. Amma konkret o şərtlər hansı müqavilədə göstərilib, hansı müqavilədə göstərilmir, onu deməyə çətinlik çəkirəm. Amma mənə məsələn müəyyən insanlar müraciət ediblər, müəyyən mancanın. Onlarda olub, bəzilərində olub, bəzilərində isə o şərt olmayıb. Ki, mən bilirəm bunu, Azərbaycanda bankalar var ki, ümumiyyətlə onların müqavilələrində bu şərt göstərmir. Heç onların hüquqşünaslarının bu şərtə xəbəri olmayıb. Hətta məndə olan məlumatlara görə həmin bankların idarə heyətinin sədrləri oradakı hüquqşünaslara çox ciddi irad tutublar bu məsələ ilə bağlı. Əvvəllər, təzə bu məsələlər ortaya çıxanda. Sonra bunlar axdı, banklar keçdilər hücuma, bu şərt onlara sərf eləmədiyinə görə onlar başladılar banklar bu şərti tapdalamağa. Yəni ümumiyyətlə bu şərtə əhəmiyyət verməməyə, bu şərti ümumiyyətlə gözdən salmağa. Demək olar ki, informasiya nöqtəyi nəzərindən buna nail oldular və Konstitusiya Məhkəməsinin iclası barəsində çıxan məlumatdan da mən belə başa düşdüm ki, hətta artıq onlar hakimləri də öz tərəfinə keçirdə bilirlər. Çünki orada Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin bir hakimi iştirak edib, hətta hüquqşünasa, mənim hüquqşünasıma baxıb. Bu nətər bu adam hüquq təhsili harda alıb, necə alıb? Qədim Romalılar deyiblər ki, qoy Roma dövləti dağılsın, amma haqq, dalət, qalib, zəfər çalsın. Bunu görüb, belə adamı Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə hakim qoyurlar. Bu orada bildirir ki, belə siz qərar qəbul etsiniz, iqtisadiyyat dağılacaq. Cəhənnəmə dağılsın iqtisadiyyat. İqtisadiyyat dağılmalıdır deyən vətəndaşların, fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqları pozulmalıdır. Yəni demək istəyirəm ki, artıq bunlar informasiya müharibəsində bu maçlar qalib gəlirlər. Bunun da bir neçə səbəbləri var. Ən ciddi səbəblərdən biri ondan ibarət ki, bu hamıya bəllidir. Banklar, yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 40 neçə dənə bank var, o banklar hansı oliqarxlara məxsusdur, yəni böyük adamlara məxsusdur, bunların çox böyük imkanları var. Çünki mən əvvəl fikirləşirdim ki, Konstitusiya Məhkəməsi sırf qanunun məzmununa uyğun şərh verəcək, amma dünənki ki, onların müşavirəyə getməsi və orada vahid fikrin olmaması mənim bu fikirlərimi təsdiq edir. Çox böyük təhlükə var burada. Çünki orada həm 3 maddənin şərhindən söhbət gedir. 439.1, 439.2, onların 439.7 ilə birgə şərhindən söhbət gedir. Konstitusiya Məhkəməsi bu məsələyə baxmalıdır. Mən birinci gündən bunu demişdim ki, artıq burada fikir müxtəlifliyi var, mübahisə var, hökmən Konstitusiya Məhkəməsi. Mən birinci dəfə müsahibə verəndə də müsahibəmdə göstərdim ki, bu məsələ ilə bağlı hökmən Konstitusiya Məhkəməsi şərh verməlidir, hökmən. Çünki bizim məhkəmələr heç vaxt, bura Azərbaycandır, mən nəyə görə dedim, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin mülki kollegiyasının sədri çıxış edir oradakı, ya yox, bunu belə, hüquqşünasa mənim hüquqşünasıma bax, hüquqşünas, elə bil ki, bu oliqarxdır. Siz ona görə, indi sabah get məhkəməyə müraciət elə, o hüquqşuna sənin hüquqları müdafiə edəcək. Vuracaq nala, vuracaq, bir sabahsız bir dənə gəl, sənin bütün dedikləri yazacaq, orada axırda bir qərar verəcək ki, qətnamə qəbul edək ki, iddia ərzəti rədd edilsin. Amma Konstitusiya Məhkəməsi bu məsələyə münasibət bilsə, ən azından insanlarda bir rahatlıq yararlar ki, Konstitusiya Məhkəməsi bunu belə şərh elədi. İndi bir fiziki və hüquqi şəxslərin ziyanına da olsa, amma ən azı deyirlər ki, ən ali instansiyaya malik olan bir məhkəmədir, yəni bunun qərarı var da. Çox vacibdir. Mən düşünürəm ki, hökmən bu məsələ ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı olmalıdır. Konstitusiya Məhkəməsi fiziki və hüquqi şəxslərin ziyanına da qərar qəbul etsə, bəli, hər bir məhkəməyə müraciət etmək olar. Yəqin ki, məhkəmələr Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını rəhbər tutaraq o iddia ərzələrini rədd edəcəklər. Amma məhkəməyə müraciət etmək hüququnu pozur axı.